Muso sirantolanta bunagun kan AS Mande ye Coupe du Mali ɲinan san 2022 final jɔnjɔn ta ka bɔ Super Lion ɲɛkɔrɔ. Celu kelen kanankolo AS Mande kanu na. A ɲɔgɔndan tana kunu alamisa juye kalo tile 7 san 2022 Stade Mamadou Konate la Bamako. A kɛra nisɔndiyako dan ye AS Mande muso sirantolantanaw fan fɛ. Fatumata Jara, AS Mande jalatigi ka fɔ la mɔgɔ kelen baara tɛ.
An tɛ ka jigin ɲɔgɔn ma. O de ɲana an bolo.
Mustapha Laiko Traoré, AS Mande degeli karamɔgɔ y'a jira ko Senkola de y'a to n'ale ka tɔn ye se sɔrɔ.
San kelen fɔlɔ min bɛ kɛ n kɛra troisième de ye mais après san ye après kɛra champion ya n tilala n ye Mande bila fana in nani n seginna ka na Salon ɲinan Ala barika la an ɲɛna mun nin titiri an b'a di an ka président ma Bakary Sall vraiment n b'a fo k'a waleɲuman dɔn su n'an ye mun fɔ ye a b'a kɛ mais n'an ye mun fɔ a b'a kɛ.
Super Lion jalatigi Aminata Sako fari fagara nka a ka fɔla baasi tɛ yanni san wɛrɛ saison cɛ a bɛ ɲɛ. Ka di Maiga, Super Lion degeli karamɔgɔ dankan y'a yira ko nin n'a ɲɔgɔnna ɲɔgɔn dan na n'i ka tɔn kɔnna ka but ta a ma nɔgɔ. Ɲinan san 2022 jɔnjɔn bɛ AS Mande ka Coupe du Mali jɔnjɔn dafa duuru la. Jɔnjɔn kelen de bɛ Super Lion bolo. VOA Bambara tɔgɔ la Bamako. Siya ka Traoré ka laseli don.